Recite da imam u gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio. Da.
Dobro jutro, drago poslušalstvo Radija Študent. V današnji ediciji rubrike 5 minut do konca mandata bomo govorili z dolgoletnim poslancem in članom Liberalne demokracije Slovenije Antonom Anderličem. Anton Anderlič je član mnogih odborov in komisij, med drugim tudi odbora za obrambo in odbora za zunanjo politiko. Halo, gospod Anderlič,
ja, pozdravljeni.
Se slišimo?
Se slišimo.
Pozdravljeni iz strani Radija Študent.
Pozdravljeni.
Za začetek nas zanima, kako ocenujete podpis pogodbe o nakupu vojaške ladje Triglav?
Od vsega začetka sem nasprotoval temu podpisu, še takrat, ko je kazalo, da bi lahko se te ladje odpovedali, in tudi je takratni obrambni minister pravzaprav začasno odstopil tega nakupa, potem se je zgodil, verjetno tudi zaradi kakšnega pritiska iz takrat vladajoče stranke, torej pred 3-4 leti, ko se je to dogajalo.
V petek smo delali oddajo o tem nakupu, pa smo se pogovarjali s predsednikom odbora za obrambo Jožefom Jeroškom in ta je dejal, da se je pogajalo o poplačilu kliniškega dolga že 20 let. Kaj se je pred tem naredilo glede tega?
Rusi so vse skozi ponujali oborožitev razno in opremo za vojsko, tudi mnogo zastarelega. Niso ponujali tistega, kar bi Slovenija potrebovala, torej če bi že ostali na tem vojaškem delu helikopterje, ki jih imajo, saj tako pravijo, zelo dobre Rusi, da ni v teh letih prišlo do poravnave oziroma poplačilo tega dolga, je seveda bil razlog v tem, da nobena vlada ni želela tega sprejeti in je želela ali denar, ali v obliki nafte, plina ali kakršnega koli drugega koristnega poplačila. In to, da je prejšnja vlada sklenila poplačati oziroma sprejeti poplačilo dolga z ladjo, ki je bila takrat, saj tako je kazalo, sumljive kakovosti in predvsem pa vprašanje, kaj bi z njo počeli, ni noben dosežek. Torej, to bi lahko kdorkoli naredil, kadarkoli, ampak kot očitno, prejšnja vlada je najbrž imela razloge, da to naredi. Zakaj, kako, pa bo treba še pogledati pri njih.
Kakšno je vaše mnenje? Mislite, da nas bodo imeli Italijani in Hrvati za resnejšega političnega pogajalca glede odprtih vprašanj, ki jih imamo zdaj, ko imamo novo pridobljeno ognjeno moč na morju?
Kje pa? Tako Hrvaška, predvsem pa Italija, sta stari pomorski državi, če lahko tako rečem, in vesta, kaj pomeni ena ladja ob tistem čovnu, ki ga že imamo v vojaške namene, plus kar ima policija. Tako da z tega vidika bo prej vprašanje, ali se bomo mi morali še kaj od njih naučiti, da bi sploh lahko ustrezno uporabljali to ladjo na morju.
Kakšno vlogo oziroma moč pa ima sploh tu odbor za obrambo oziroma nasploh celoten državni zbor, ker Slovenija ima že dolgo zgodovino nabave nenavadne opreme, med drugim nemški protiletalski sistemi Rolling 2, ki delujemo samo na ravnini, pa terenska vozila Puh, ki so se pogreznila v zemljo, potem, ko so jih opremili z oklepi, pa Patria brez opreme in podobno. Mislim, kdo odgovarja za to, ker danes se sliši, da ni denarja za pokojnine, ni denarja za plače, za vojaško opremo, pa je kar naprej.
Nažalost ima državni zbor zelo skromne oziroma omejene možnosti in po mojem trdnem prepričanju, bil sem tudi 4 leta predsednik odbora za obrambo, državni zbor nima nadzora nad vojsko in oboroženimi silami v Sloveniji, kar bi moral imeti. Vlada je zadolžena seveda za izvajanje obrambnih nalog, tako po ustavi kot zakonu in tako naprej, ampak državni zbor bi moral imeti nadzor nad tako nabavami kot tudi stanjem pripravljenosti, razmerami in tako naprej, pa jih žal nima konkretne odločitve, seveda se vedno sprejemajo v vladi. Mi smo, na primer, v zvezi s Patrio pol leta pred podpisom pogodbe opozarjali na stvari, ki so se pokazale sedaj v zadnjem obdobju kot očitne. Šlo je za nepravilnosti, šlo je za izbor, ki je bil nepopoln, je bil neustrezen, tudi kar se tiče zagotavljanja tako ognjene moči in tistega, kar Slovenija potrebuje. To je ugotovilo konec koncu tudi Računsko sodišče, pa protikorupcijska komisija, zdaj so stvari na sodišču, ampak opozorila in glasno prepiranje z ministrom in z vlado takrat je pravzaprav samo počgalo tiste, ki so nabavljali Patrije, da so to resnično potem tudi zaključili s pogodbo.
Glede na to, da ste tudi član odbora za zunanjo politiko, kako komentirate zadnjo objavo podatkov na Wikileaks, v katerih je omenjena tudi Slovenija? Večina držav je namreč ostro obsodila to dejanje. Zakaj po vašem mnenju?
Jaz mislim, da so obsodili ravno zaradi tega, ker so se bali, da bi se njihove nečednosti ali pa stvari, ki jih tako ali tako ne bi smeli početi, pa so se skrivale pod raznimi tajnimi v tajnih dokumentih, v nekaterih stvarih. Ključen problem v vseh teh zadevah so pravzaprav zlagani podatki. Če samo pogledamo recimo napad na Irak ali pa nekatere druge stvari, je več kot očitno, da so bile ne ocene, ampak preprosto namere vojaških vrhov, predvsem Združenih držav Amerike in tako naprej, na trhlih ali pa na napačnih predpostavkah, na napačnih podatkih, zato ker so želeli pač neke druge stvari početi. Tako da preveč tajnosti, preveč zabiranja stvari vedno škodi, ne pa koristi.
Kako pa potem ocenjujete, recimo, da ali se lahko človeka, ki v nekem smislu širi resnico, v tem primeru Julian Assange, ustanovitelj Wikileaks, označi za mednarodnega terorista, tako kot so to recimo storili v Združenih državah Amerike?
Jaz to absolutno obsojam, tako kot obsojam tudi Guantanamo in še kaj drugega, kajti vsak človek ima svojo osnovno pravico, torej braniti se pred neutemeljenimi obtožbami in pa delovati v skladu s svojo vestjo. Dejstvo pa je, da Združene države Amerike prednjačijo po teh obsodbah, se konec koncev tudi, ko gre za pravice oziroma dolžnosti, tudi ko pride do raznih vojnih zločinov in podobno, so državljani Združenih držav Amerike drugače tretirani kot pa vsi drugi po svetu.
Za konec še, če se ne motim, ste bili v četrtek, ko smo se pogovarjali v Južni Koreji. A ste se morda dogovarjali za, ne vem, za skupne vojaške vaje z njimi, da bomo sploh lahko uporabili Triglav?
Ne, kje pa. Jaz sem bil pravzaprav presenečen. Bil pa sem preko parlamentarne skupščine NATO na pogovorih ravno takrat v poveljstvu teh enot, ki so pod organizacijo Združenih narodov nameščene v Koreji. Tam so glavni so Američani s 50 tisoč vojakov. In smo pravzaprav razmišljali o tem, kako razmere razelektriti, pa je ravno takrat prišlo do tega spopada. Očitno je to novo žarišče, ki bo v prihodnje, saj po mojem prepričanju, tako, da bo marsikoga bolela glava.
Pa če pride, ne vem, do tretje svetovne, do stran koga bomo potegnili v Sloveniji?
Jaz mislim, da ne bo prišlo do tretje svetovne, da pa Slovenija bi največ naredila, če ne bi pritegnila ali se pa pridruževala katerikoli veliki konglomeraciji, ki bi imela militantno opredelitev do drugih, tako rekoč, malo pridnih držav, kot jih veliko krat imenuje. In tukaj tudi, ko gre za Iran in za nekatere druge države, ki so stalno ali pa vsake toliko časa na prvih straneh, se človek dobi občutek, da se pravzaprav jih podžiga v nekaterih njihovih ravnanjih in seveda to zato, da je potem razlog, da se naredi ocena, kako so oni nevarni, ne pa kako jih mi podžigamo v to smer.
No, s tem se popolnoma strinjamo. Gospod Anderlič, najlepša hvala za vaš čas.
Nikaj.
Da ste se oglasili na novelovih Radija Študent.
Hvala
pa srečno.
Srečno.
No, pa smo ga, Antona Anderliča. Poslušali ste še eno edicijo oddaje 5 minut do konca mandata. S poslancem državnega zbora so se pogovarjala Luka P. in Božidar. Ura je 9.59 skoraj. 5 čez 10, pa prisluhnite Britofu, ki ga pripravlja naš kolega Peter. Se slišimo čez 14 dni.
Adio.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, Radio Student.
Onda ne treba mnogo da priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, v jutranjem programu, klepetamo z javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.